подкасты «Радио Свобода».
Уступила в силу постанова ўраду, якая вызначае, як можна будзе выязджаць за мяжу чыноўнікам і суддзям. Цяпер ім трэба пісаць заяву за 10 дзён да даты выезду. А паводле законапраекту, які сёння ў першым чытанні прыняла Палата прадстаўнікоў, фізічныя і юрыдычныя асобы цяпер будуць абавязаныя інфармаваць міліцыю, калі здаюць памяшканні замежнікам. Пра ўсё гэта мы пагутарым у сённяшняй праграме «Падзея і каментар» на канале «Свабода прэміум». З вамі Алексей Знаткевіч. І наш гость сёння Артём Брухан, аналітык народнага антыкрызіснага ўправлення, былы супрацоўнік Берасцейскага аблвыканкаму. Артём, добры дзень, дзякуй вялікі, што знайшлі час на размову.
Добры дзень.
Калі на пачатку году прынялі гэты закон аб выездзе з Беларусі, там былі абмежаванні для высокіх чыноўнікаў. А ў цяперашняй пастанове гаворка ідзе практычна пра ўсіх чыноўнікаў. І цяпер, каб выехаць за мяжу, ім трэба будзе пісаць заяву за 10 дзён да даты выезду, і ў дакументе трэба пазначаць краіну, мэту паездкі, адрасы знаходжання і канкрэтныя іншыя звесткі кантактныя. З вашага досведу, наколькі гэта новая працэдура абцяжарыць жыццё чыноўнікам?
Безумоўна, гэта абцяжарыць жыццё беларускім чыноўнікам, але давайте паглядзім на ўсю логіку, якую пры прыняцці гэтага рашэння кіравалася сістэма і рэжым Лукашэнкі. Па-першае, гэта па сутнасці вось пастанова Саўміна, якая прынята. Гэта па сутнасці дакумент выканаўчага органа, які рэгламентуе то, што было прынята вось унесены змены ў заканадаўства. І вось у гэтым дакуменце вельмі добра прапісана сістэма. Хто, які кіраўнік, за што адказвае у выканкаме, напрыклад, гэта старшыня, да, ў міністэрстве там міністр, у адміністрацыі Лукашэнкі там за накірункі некаторыя адказвае кіраўнік і таксама за падведамственныя арганізацыі. То бок цалкам, гэта прадаўжэнне, лагічнае прадаўжэнне той палітыкі, той сістэмы, якую выбудоўвае рэжым Лукашэнка. І безумоўна, калі чыноўнікі, якія працавалі ў дзяржсістэме, яны думалі, што вось будуць такім нейкім прывілеяваным саслоўем, якое, напрыклад, вось там студэнтаў будуць прыгоннымі рабіць, да, размяркоўваць у сяло там на 5-7 год, напрыклад, там кагосьці яшчэ медыкаў таксама запрыгоньваць. І што гэта чыноўнікаў не будзе тычыцца. Але вось адбываецца так, што таксама пачало тычыцца. І вось гэта для іх, канешне, безумоўна, праблема, гэта непрыемна. Таму што калі ты раней мог запланаваць нейкі отпуск са сваёй жонкай, там, з дзецьмі, і купіць паездку там за мяжу, то зараз ты будзеш павінен узгадняць гэта ўсё са сваім кіраўніцтвам. І вось калі паглядзець гэтую пастанову, там жа не прапісаны нават крытэры, па якім ён можа дазволіць, а можа не дазволіць. Некі такія, нацыянальная бяспека. То бок аддаецца вельмі шмат на вырашэнне гэтага пытання кіраўніцтву. Гэта таксама павялічвае неабходнасць быць больш лаяльным да свайго кіраўніка. І па асабістым досведзе, глядзіце, калі вы пішаце нейкі дакумент, запрос на старшыню выканкама, ведаеце, ён можа там праляжаць некалькі тыдняў. Яго рукі да гэтага не дойдуць. І галоўны спецыяліст некага аддзела там ЖКХ, напрыклад, ці аддзела сельскай гаспадаркі, можа вельмі доўга чакаць, каб яму падпішуць гэты дазвол. І можа штосьці сарвацца з яго планаў. Таму, безумоўна, для чыноўнікаў гэта не вельмі прыемны закон. І я ўпэўнены, што гэта таксама будзе там у нейкіх курылках, да, вызываць дэбаты.
Я б хацеў дакладніць адзін пункт. У пастанове гаворыцца, што выезд з Рэспублікі Беларусь, гэта гаворка пра выезд з Рэспублікі Беларусь, у прынцыпе, не гаворыцца пра ніякую саюзную дзяржаву. Ці значыць гэта, што для паездкі ў Расею, таксама акрамя камандзіроўкі, трэба будзе браць такі дазвол начальства?
Вось цікава, там ёсць пункт для служэбнага карыстання. Цікава, што там напісана. Магчыма, там неяк прарэгламентаваны адносіны з Расіяй, але яго задэспэшылі. Але гэта толькі мая спекуляцыя на гэты конт, таму што, цяжка сказаць. З іншага боку, а як пракантраляваць, калі чалавек едзе ў Расію, то бок, ніякага кантролю ж мяжы няма, толькі калі іншы супрацоўнік можа прагаварыцца ці сказаць штосьці для кіраўніцтва, што вось той ці іншы чалавек з'ехаў у Расію і нічога не сказаў. Таму вось тут цікавая рэч, што гэта таксама будзе павялічваць нейкі недавер ўнутры сістэмы сярод чыноўнікаў, сярод калегаў, якія працуюць там у адным кабінеце і штосьці абмяркоўваюць. Гэта таксама вось, па сутнасці, стварэнне вось гэтай сістэмы, вось стварэнне вось гэтай атмасферы недаверу, калі кожны сам за сябе, але пры гэтым кожны будзе спрабаваць выбудаваць больш добрыя адносіны з кіраўніцтвам, каб кіраўнік быў там да яго добра адносіўся, каб мог прыняць, напрыклад, наўпрост тваю заяву, ты мог зайсці, папрасіць кагосьці штосьці зрабіць. Тобак, гэта стварае такую больш, ну, не для карупцыі почву, да, глебу, а, ну, для нейкіх такіх вось адносінаў, якія будуць даваць магчымасць камусьці больш актыўна выбудоўваць сваю кар'еру менавіта на лаяльнасці і выконванні тых задач, ну, якіх іншы чалавек, напрыклад, не будзе рабіць. Ну і недавер. Усё гэта да гэтага вядзе.
Але вы сказалі не для карупцыі, а на вашу думку, тут зусім няма глебы менавіта для карупцыі, хоць гэта і дробны прывілей нібыта. Але ўсё роўна адносіны такія, што нехта вырашае, выпусціць сябе за мяжу ці не.
Безумоўна, безумоўна. Ну, для карупцыі таксама ствараецца глеба. Я не думаю, канешне, што там чыноўнікі, у них не тыя заробкі там на розных узроўнях, каб штосьці рабіць. Але я больш бачу рызыку стварэння такой гісторыі, што, напрыклад, нейкі чыноўнік будзе адмаўляцца штосьці рабіць. Напрыклад, да? Умоўна кажучы. І ім кажуць, ну тады забудзь пра отпуск. То бок, што можна рабіць. Таму вось гэта будзе ствараць такія новыя рычагі ўплыву і на чыноўнікаў. І таму, безумоўна, і яны губляюць, як ім казалася, да, здавалася, свае прывілеі. То бок, калі чыноўнік у 20-м годзе падумаў, я застануся на працы, буду лаяльным, буду дэманстраваць падтрымку сістэме, магчыма, я ну, здабуду больш профітаў, бонусаў. А зараз не. Зараз такі ж самы стаў, як і ты, і ты народзец, ад якога ты спрабаваў сябе выбудаваць гэтую мяжу, што вось там народзец, з ім можна рабіць усё, што заўгодна, а вось мы такая новая эліта. Не, не эліта. І вось гэтыя профіты, і вось гэтыя саслоўя прывілеяваныя, ну, гэта только адзін чалавек.
Вы сказалі пра праблемы для тых, хто будзе падаваць гэтыя заяўкі. А наколькі гэта будзе праблемай для тых, хто будзе выдаваць дазволы? Бо тут, паводле пастановы, звычайна, гэта будуць начальнікі гэтых чыноўнікаў. І дасі дазвол, а раптам твой пазначалены застанецца за мяжой. І тут ёсць такая спакуса перастрахавацца і не даць дазволу.
Канешне. Канешне, гэта будзе, па-першае, бюракратычна. Калі старшыні, ну, у старшыні аблвыканкама, напрыклад, ну, вялікі, велізарны штат супрацоўнікаў. І калі ён будзе падпісваць кожнаму дазвол, гэта ж колькі дакументаў. І з кожным азнаёміцца трэба. Гэта колькі іншай працы. Безумоўна, ён будзе дэлегаваць камусьці, але ж подпіс будзе, верагодніс яго, стаяць яго. Таму ён павінен будзе ўнікнуць у справу. Каб не адбылося такога, што некі там нерадзівы сатруднік з'ехаў, да, і ці штосьці там адбылося. Не вернуўся ў краіну, ці нават вывез какую-то важную інфармацію. Ось, таму гэта таксама будзе ствараць вось гэту напружанасць у сістэме. І я думаю, што старшыні выканкамаў, там кіраўнікі міністры і кіраўнікі адміністрацыі, ну, гэта не тое, як будуць рады гэтаму.
Акрамя суддзяў і чыноўнікаў, у пастанове таксама гаворка пра работнікаў дзяржаўных структураў, якія маюць доступ да дзяржаўных сакрэтаў. Паводле вашай інфармацыі, наколькі ў Беларусі гэта шырокае кола асобаў?
Ну, дастаткова шырока, насамрэч. У кожным выканаўчым органе ёсць людзі, якія маюць доступ да дзяржаўных сакрэтаў. Ну, гэта, хутчэй за ўсё, вышэйшае рукаводства, кіраўніцтва, але таксама ёсць, ну, аддзелы цалкам, якія гэтым займаюцца. Таму што, ну, гэта, ну, дастаткова вялікая колькасць людзей, гэта не адзінкі.
Я хацеў бы задаць пытанне на трошкі іншую тэму. Паводле законапраекту, які сёння ў першым чытанні прыняла Палата прадстаўнікоў, фізічныя і юрыдычныя асобы цяпер будуць абавязаны інфармаваць міліцыю, калі яны здаюць нейкія памяшканні замежнікам. На вашу думку, чаму спатрэбілася такая пастанова?
Ну, па-першае, гэта таксама цалкам у логіке той пастановы, якую мы толькі што абмяркоўвалі, да? Павелічэнне кантролю. Павелічэнне кантролю, то бок сістэма адбудоўвае новую савецкую сістэму, неосавецкі такую, неосавецкі саюз. І калі яны планавалі, што гэта будзе вось там таннае марозіва і бясплатныя кватэры, то адбылося, што гэта новы гулак і КДБ, а Марозіва танным не стала. Таму вось цалкам лагічная сістэма павелічэння контролю, і вось некія палітолагі, аналітыкі кажуць, што ну наўпрост такое перацяканне беларускай сістэмы, дыктатуры, аўтарытарызму ў класічны таталітарызм. І вось калі пранікаюць у іншыя сферы жыцця, і вот нават, ну што такое кантроль за калі кватэры здаюць у арэнду, да? То бок кожны замежнік фактычна, ну яго асабістае жыццё, яно будзе пад кантролем КДБ там ці спецслужбы, якія могуць прыйсці там паставіць нейкі жучок ці праслушку, ці штосьці яшчэ. Кожнага чалавека будуць кантраляваць. І апраўдваць гэта будуць тым, што гэта для вашай бяспекі беларускі народ наш любімы, таму што каб там ніякія тэрарысты там ніхто не пранік. А насамрэч яны, ну, то бок сваю працу упрашаюць, яны робяць яе проста, каб усё было лёгка кантраляваць.
А вось у законапраекце гэтым гаворыцца пра тых замежнікаў, якія не падлягаюць рэгістрацыі ў Беларусі. Зноўку ж паўстае пытанне, ці тычыцца гэты кантроль расейцаў, якія прыязджаюць у Беларусі і здымаюць кватэры?
Ну, хутчэй за ўсё, не. Хутчэй за ўсё, расейцаў гэта не тычыцца. І гэта таксама цалкам у логікі таго, што зараз адбываецца ў нашай краіне. То бок, вось гэта пабудова саюзнай дзяржавы, фактычна, як яны кажуць, да, у паглыбленне уплыву Расійскай Федэрацыі. Яны робяць гэта не адразу з наскоку, да, а такімі хвалямі невялікімі. І вось таксама, то бок, павелічэнне магчымасцяў для расейцаў, памяншэнне ў адносінах да іх кантроля, але павелічэнне кантроля ў адносінах да іншых прадстаўнікоў дзяржаў, там літоўцаў, палякаў, безумоўна, яны будуць кантраляваць. А вось што робяць расейцы? А прабачце, калі галоўная пагроза, яна ж ідзе не з тых краінаў, дзе ёсць мяжа, там зброя, наркотыкі і іншыя рэчы, яны ж вводзяцца не праз мяжу з Еўрапейскім саюзам, яны вводзяцца праз мяжу Расіі, якая ніяк не кантралюецца. То бок усё гэта такі вялікі-вялікі фейк, калі гэта не тычыцца грамадзян Расіі. Усе небяспечныя рэчы яны таксама змогуць завесці.
Цяперашні ўзровень кантролю за чыноўнікамі, за ўсімі грамадзянамі і за замежнікамі, як гэта можна параўнаць з іншымі краінамі, ну найперш з постсавецкімі краінамі?
Ну, глядзіце, калі мы побачым тую ж Расію, гэта велізарная краіна, да, велізарная краіна, якую так кантраляваць вельмі цяжка. Ну, давайте паглядзім, напрыклад, Украіну. Ну, таксама там дэмакратыя, там свабода, канешне, безумоўна, ідзе вайна, але такога татальнага кантролю няма. Ну, калі паглядзець на Туркменістан, там, канешне, кантроль дастаткова вялікі, але тая сістэма, якую зараз выбудоўвае Лукашэнка, ну, то бок, ён, як савецкі чалавек, хоча адбудаваць савецкі саюз. І вось усё роўна ён прыходзіць у тую сістэму, дзе ёсць КДБ, якое ўсё кантралюе, і вось няма ніякага развіцця. Нават тыя маладыя чыноўнікі, якія працуюць зараз у выканкамах, ну, відавочна, што яны гэтага не хацелі там ці ў міністэрствах, да? Яны гэтага не хацелі, але ўсё роўна мы прыходзім у мінулае. І вось гэтая постсавецкая, как бы, ідэя адбудавання Савецкага Саюзу, ну, яна ізжывае сябе. Ну, Арменія, да, ну, іншыя краіны, то бок, ось нават гэтая ОДКБ сустрэча, дзе нейкія там кіраўнікі дзяржаў, напрыклад, Казахстан, ну, яны відавочна кажуць, што так прахладна адносяцца да вось гэтых інтэграцыйных заяваў Лукашэнкі і Пуціна. То бок, два чалавекі на постсавецкай прасторы засталіся, якія хочуць адбудоўваць гэта. Усе астатнія спрабуюць трымацца ад гэтага далей. Але вось, на жаль, у нашай краіне, у Беларусі, ўсё гэта выходзіць на такі паскораны ўзровень.
Вы ўжо сказалі, што фактычна ідзе адбудова таго, што існавала ў савецкі час. А калі ўлада ў Беларусі зменіцца, што з гэтых рэчаў варта пакінуць у будучай Беларусі? Што, на вашу думку, ўсё роўна, ну, трэба і што працуе? І калі штосьці трэба скасоўваць, як гэта можна зрабіць? Як гэтую сістэму потым рэфармаваць?
Ну, глядзіце, гэта будзе залежыць ад фармата зменаў, якія адбудуцца ў нашай краіне, па-першае. Но, па сутнасці, вось гэтыя две пастановы, якія мы сёння абмяркоўвалі, яны не маюць ніякага ўвогуле сэнсу. У нармальных дэмакратычных краінах мы не можам сабе уявіць нават, што калі ты будзеш заязджаць, здымаць нейкую кватэру, каб там са сваёй сям'ёй ехаць адпачыць, да, ў нейкай краіне Еўрапейскага Саюза, і твою інформацію будуть перадаваць нейкім спеціальным службам. Ну, гэта ўвогуле, гэта парушэнне ўсіх магчымых правоў чалавека, якія толькі ёсць.
Прабачце, я перабіў, але для замежнікаў ёсць рэгістрацыя ў многіх краінах, калі ты прыязджаеш, ну, на нейкі працяглы час.
Ну, тут тычыцца, тое, што тычыцца легалізацыі, тое, што тычыцца размяшэння, калі ты не проста прыязджаеш там на отпуск, да, 2-3 дні там, ці штосьці такое. Канешне, безумоўна, калі мы кажам пра легалізацыю. Але ў гэтай пастанове ўсё ж такі рэч і ідзе пра іншае, пра замежнікаў, якія здымаюць кватэры, там не ўказана на які на працягласць часу. Таму гэта ўсё ж такі павелічэнне кантроля. Калі казаць пра легалізацыю, размяшэнне, пра рэгістрацыю, гэта нармальныя рэчы, якія існуюць у дэмакратычных краіны. Я тут кажу больш пра тое, што вось у тым фармаце, якое прынятая гэтая пастанова. Што тычыцца чыноўнікаў, якія выязджаюць у іншую краіну, ну, канешне, спецыяльныя службы, да, ва ўсіх краінах яны там атрымліваюць дазвол на выезд. Але што тычыцца проста чыноўнікаў, якія не маюць ні доступу ні да якіх сакрэтаў, ну так гэта таксама проста вольныя людзі, якія могуць на адным узроўні з іншымі людзьмі выехаць за мяжу, ніякай пытання не будзе.
Ну, магчыма, у цяперашняй сістэме ўсе маюць доступ да нейкай дзяржаўнай таямніцы, як у савецкіх казках пра мальчыша і бальчыша.
Ну, магчыма, але я думаю, што насамрэч фармальна не. Фармальна не, то бок зараз большасць чыноўнікаў, яны маюць там статус дазвола да сакрэту, ну, там мінімальны. Максімальна вось тое, што там прапісана для служэбнага карыстання. То бок гэта ўзровень ДСП дакументу. Да, для служэбнага карыстання. Ну, калі лічыць дакументы для служэбнага карыстання дзяржаўнымі сакрэтамі, ну, тады ў нас усе чыноўнікі ў нашай краіне, гэта фактычна носьбіты самай-самай сакрэтнай інфармацыі.
Ну, але калі вернуцца да гэтага пытання, як скасоўваць гэта, да, вы сказалі, што гэта будзе залежыць ад фармата змены. Уявім сабе, што народнае антыкрызіснае ўправленне робіцца новым урадам Беларусі. Ну, напрыклад, тое, што было прынятае ўрадавай пастановай, напэўна, новы ўрад можа таксама памяняць ўрадавай пастановай. Але калі будзе прыняты закон пра той жа кантроль над замежнікамі, як вось у гэтай сітуацыі гэтае мноства законаў, якія в сукупнасці ствараюць вось эту таталітарную сістэму, як гэтыя змены могуць адбывацца, як гэтую сістэму рэфармаваць?
Ну, безумоўна, таксама прыняць іншыя законы, ці ўносіць змены, ці скасоўваць гэтыя законы і прынімаць новыя праз парламент. Толькі дэмакратычнымі метадамі, таму што калі гэта рабіць імём рэвалюцыі, ну, магчыма, тэарэтычна можа было б гэта рабіць, але гэта будзе залежыць ад вось фармату зменаў. Я ўсё ж такі лічу, што ўсё павінна быць праз інстытуты, працэдуры, як гэта павінна быць пасля ці выбараў парламент, ці там іншага фармату, але ўсё павінна праходзіць праз вось інстытуты і праз працэдуры дэмакратычныя, калі мы хочам будаваць дэмакратычную краіну ў будучыні.
Дзякуй вам вялікі. Я нагадаю, з намі на сувязі быў Арцём Брухан, аналітык народнага антыкрызіснага ўправлення, былы супрацоўнік берасцейскага аблвыканкама. За падзеямі ў Беларусі і свеце мы сочым у праграме падзеі каментар на канале Свабода Прэміум. Я Алексей Знаткевич, развітваюся з вами, не губляйце свабоды.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
свабода.орг. Ваша свабода.
Действительно, у самой намерения выдвигаться кандидатом в президенты.
Мечтала об этом всю жизнь.
Забыли, как бывший президент Кариму в Андижане подавил путч. Но так мы напомним.
Уходи! Уходи!
Куда вы рынулись, не понимаю. Другие законы.
Застрелись, офицер!
Милиционер, лицо неприкосновенное.
Ребята, спасибо вам. Вы красавцы. Вы красавцы.
Привитание. Меня зовут Дмитрий Гурневич. Я журналист Радио Свобода. Гэты падкаст называецца «Красаўцы. Вайна супраць народу ў жніўні 2020 году». Ён расказвае пра пратэсты пасля прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі з перспектывы сілавікоў. Не толькі пра іх падрыхтоўку і сам гвалт, але пра іх страхі і слабасці, пра тое, як усё выглядала знутры. Пра гэта нам раскажуць былыя сілавікі, чыноўнікі і тыя, хто ўсё вырашаў, хоць і не думаў, што пра гэта стане вядома. Дзякуючы групоўцы «Кіберпартызаны» і ініцыятыве «Байпол» у сеціве з'явіліся гадзіны тэлефонных размоваў міліцэйскага начальства пра падаўленне пратэстаў. Запісы гэтых размоў рабілі спецслужбы Беларусі, але базу дадзеных з гэтымі файлами потым узламалі «Кіберпартызаны». Эксперты пацвердзілі сапраўднасць гэтых аудыёзапісаў. Выборы 2020 году обяцалі быць непрыкметнымі і нуднымі. Лідзія Ярмошына, як і на папярэдніх 5 прэзідэнцкіх выбарах, абвясціла пераможцам Александра Лукашэнку. Але ўжо сама кампанія паказала, што адбываецца нешта, чаго ў Беларусі не было ніколі. У выніку ўзнік найбуйнейшы за гады існавання дзяржавы палітычны крызіс, і роля сілавікоў у ім адна з ключавых. Пра радыкальныя зрухі ў краіне стала зразумела за некалькі месяцаў да выбараў. Хто з прэтэндэнтаў мае рэальную падтрымку, выявілася яшчэ падчас збору подпісаў і перадвыбарчай агітацыйнай кампаніі. Падтрымка апазіцыйных удзельнікаў змагання за ўладу была настолькі масавай, што людзі ўпершыню паверылі ў магчымасць перамогі незалежнага кандыдата.
Тое, што нешта ўжо пайшло не так вясной, гэта пэўныя людзі ў сістэме яны адчувалі.
Анатоль Котаў у момант выбарчай кампаніі працаваў у кіраўніцтве справамі прэзідэнта.
Гэта ўсё пачалося з кавіда. Гэтая хвароба, гэтая небяспечная хвароба, яна ўвайшла ў кожны дом, так мовіць, з экранаў тэлебачання, і сам Лукашэнка, ён казаў, што гэта ўсё, так мовіць, нейкія несур'ёзныя рэчы, а гэта ўсё ўвогуле нешта фэйкавае, нехта прыдумаў, і калі нехта памірае, то ён сам вінаваты ў тым, што ён памёр. Таксама вінаваты ў тым, што ён захварэў. І вось гэта, канешне, яно не дадавала нейкага аптымізму. Но вось ковід, на жаль, для сістэмы ён апынуўся тым тэстам, які яна не здала.
Дату выбараў 9 жніўня абвясцілі напярэдадні Дня перамогі, прывязаўшы да гэтага пэўную, на іх думку, сімволіку.
Эта дата хотя бы символична, потому что сегодня, завтра, в день Великой Победы, начинается главная избирательная кампания страны.
Але нешта пошло не так.
Скажите, пожалуйста, у вас есть действительно у самой намерение выдвигаться кандидатом в президенты, или вы просто спарринг-партнер?
Мечтала об этом всю жизнь.
Гэты адказ Ціхановскай на пытанне Ярмошынай можна было б цалкам справядліва лічыць фразай году. А як Ціхановская сёння узгадвае тыя некалькі месяцаў перад выбарамі?
Знаете, я вот глядя назад, я понимаю, что постоянно у меня было чувство страха. Ты не знаешь, как действовать, что делать. Ты оказался здесь совершенно случайно. Первый шаг был ради мужа. Но потом, когда я увидела те многотысячные очереди, ты понимаешь, что что-то начало происходить. Но я помню каждодневное чувство страха.
Было не только страшно. Ціхановскай, якая не была палітыкам, не хапала досведу. Яна адчувала разгубленасць.
Ещё было ощущение хаоса. Ты просто не знаешь, что делать. Ты вот в это влился, как и все белорусы, а куда двигаться без опыта, без понимания целостной картины, ты просто идёшь вместе с людьми вперёд. Нам тогда казалось, что мы уже победили. Мы победили свой страх прежде всего, безразличие свое победили, но репрессивную машину тогда победить не смогли.
Улады ўжо за некалькі месяцаў да выбараў занепакоіліся зменай грамадскіх настрояў і пачалі рэпрэсіі. Арыштавалі актыўных палітыкаў, блогераў, вывелі з гульні галоўнага апазіцыйнага кандыдата, банкіра Віктара Бабарыку. Пачалася падрыхтоўка рэпрэсіўнага апарату да дня выбараў. Улады былі гатовыя ўжыць сілу супраць патэнцыйных пратэстоўцаў.
Вчера состоялось селекторное совещание с министром внутренних дел по вопросу обеспечения защиты личного состава.
Говорит Виталь Козлов, первый наместник начальника УУС Менского облвыконкама, начальник милиции громадской безпеки.
Начальник УВД все акценты расставил, порядок работы определил. Но для вас еще раз, чтобы вы понимали и осознавали, слова министра, которые кардинально изменяют наши подходы в работе по охране общественного порядка. И можете себе пометить ежедневники. Милиционер – лицо неприкосновенное. Любая форма воздействия насилия, будь то физическая, будь то психологическая форма наездов по телефону, оскорблений и так далее, должна пресекаться незамедлительно по всей строгости закона.
Атмосферу гэтых дзён успамінае Андрэй Астаповіч, былы следчы са следчага камітэту ў Менску.
Я не отслеживал вообще ситуацию за политикой, вообще ноль. То есть, если что-то и происходило, то конкретно я это особо не заметил. Примерно до момента задержания, наверное, Тихановского. Его первого задержали, потом Бабарика или наоборот. Но вот когда их начали задерживать, вот тогда я начал уже что-то по Ютубу посматривать. Честные люди уже какие-то ролики рекламные, насколько я помню, появлялись. Посмотрел тогда выступления кандидатов. Очень немного заинтересовался и буквально сразу практически пошли вот эти вагнеровцы. Это уже касалось там сотрудников моего отдела, кому я был прикомандирован. Их там по тревоге поднимали. И следующее, там через пару дней сразу нагрянула вода, вот эта загрязненная. Поэтому как-то сильно за политической ситуацией я не успел понаблюдать абсолютно.
Але вядома, так было не з усімі. У пэўных колах кипела праца.
Васильевич, поступила задача, сверхзадача.
Гэты аўдыёзапіс зроблены 15 траўня 2020 года. У размове ўдзельнічаюць Мікалай Максімовіч, намеснік начальніка міліцыі грамадскай бяспекі і ўправлення ўнутраных справ Менаблвыканкама, і Уладзімір Станілевіч, намеснік начальніка ўправлення аховы правапарадку Міністэрства ўнутраных справаў.
За сегодня, завтра надо, чтобы каждый регион определил, с кем будет работать на выборах. Работать в кавычках, то есть тех оппозиционеров, на которые надо обратить внимание. С кем нужно работать? Кто может повлиять негативным образом на избирательный процесс? То есть такие отъявленные головорезы, которые сволочи.
Корыстные парады давал и тагачасный министр внутренних справов Юрий Караев от самого Лукашенко.
Прямо передаю задачу главнокомандующего. Все население, наши, не наши оппозиционеры, пособники Ивана Сусанина, пособники американских зеленых беретов, все должны рассказывать. Те, кто за зеленых беретов, должны рассказывать про китайских боевиков у нас. Те, кто за китайцев, должны рассказать про зеленых беретов. Но все должны на всех стучать.
У гэты час Центральная выборчая комиссия зарегистрировала кандидаткой Светлану Тихановскую. Чаму улады зрабілі гэты фатальны для сябе крок? Меркаванне Анатоля Котова.
Дзеля смеху. Інакш гэта патлумачыць просто немагчыма. Бабарык не зарегістравалі, Цапкалу там таксама, і вось трэба было знайсці некага для біцця, фактычна, каб атрымаць вельмі лёгкую перамогу. І насамрэч, калі б не аб'яднанне трох штабоў, калі б не адбылося вось гэтае адзінства, якое стала фактычна пазней сімвалам пратэсту, сімболем протестного голосування, нічого б не отрималося. Ось я б ще додав те, що вона без ніякого там політичного досвіду, вона, так би мовити, з усім з народу, і Лукашенко лічив, що це буде вельми легкою здобичою, вельми легкою перемогою. І ось він такий, так би мовити, досвідчений політик, досвідчений оратор, він просто на контрасті покаже, що ось гэтыя усе ваші демократичныя намаганні, гэтыя усе ваші мары, яны просто ось, хто їх увасабляе.
Перший раз у гісторыі беларусы сталі ў вялікія чэргі, каб падпісвацца за кожнага, абы не за Лукашэнку. І калі з выбарчай дыстанцыі знялі самага моцнага кандыдата Віктара Бабарыку, Менск да ночы гудзеў у літаральным сэнсе.
Я очень верю, что что-то изменится, что-то будет по-другому.
Я вышел, каб выказать свою солидарность с затриманным кандидатом у президенты и выказать свое обурение.
Сейчас начался уже конкретный беспредел, и надо с этим что-то делать.
Ну это насколько? Я даже в 2010 году не помню такого беспредела, чтобы ставили такие палки в колеса.
Гэтыя падзеі занепакоілі сілавікоў. Прапануем вам фрагмент тэлефоннай размовы, якую здабылі кіберпартызаны. Мусім папярэдзіць слухачоў, што ўсе размовы сілавікоў мы пакідаем без абавязковага ў іншых сітуацыях цэнзурнага ўмяшання. Мова, якой размаўляюць тыя, хто нібыта ахоўвае закон і парадак, вельмі істотна іх характарызуе, магчыма, і тлумачыць многае ў іх дзеяннях, паказвае іх сапраўдны твар.
Да, ну по городу вчера было горячо, конечно.
Говорить командир Менского областного отряда АМАП Миколай Максимович. Особа другого суразмовцы не высветленная.
Ну, там 5 сотрудников с повреждениями телесными, 3 на госпитализацию.
По-моему, уже видно, что это, конечно, молодец.
Ну, там смысл в том, что там же видно, что повреждения, блядь, ну, подбегали долбоебы, блядь, из-под тяжка.
Так принцип в том, что они, ну, вот, блядь, вот это вот поколение, которое выросло на том, которое считает, что это можно сделать, вот это вот уже дико.
Не, ну поэтому это надо, конечно, очень жестко подавлять, чтобы, ну, просто у людей порождать животный страх, блядь, вот и все. Потому что там правовыми этими моментами всеми, я скажу так, что это вряд ли возымеет действие.
Змену настрояў і атмасферы ў горадзе адчувалі не толькі сілавікі, але і нобелеўская лаўрэатка Святлана Алексіевіч.
Я была за горадам і ўсё гэта время да гэтага і пісала вот новую сваю кнігу о любві там і была совершенно в другом пространстве находилась. Вдруг я приезжаю на базар, на Комаровку і не могу понять, что происходит. Это как будто не мой город. Я подхожу к людям там и говорю, что вы здесь? Они говорят, да, вот я приехала, часто ехала на электричку, такие очереди, все едут, чтобы записи поставить, да, что там 100 тысяч надо набрать было. И я смотрю, и даже прошла эту очередь до конца, к мебельному магазину, туда вот это, и было понятно. И поскольку я же журналист, я подходила к людям, говорила, и это были какие-то незнакомые мне люди. Потому что раньше у меня было такое ощущение, что у нас ничего не поменяется, что это какая-то кома, в которой мы будем еще долго пребывать. Я говорю и не знаю людей. И они говорят, они, да, надо менять, надо что-то делать, кто угодно, только не он. Ну вот все это.
Это вообще беспредел полный. Все, я не могу, прям меня это все. Вот поэтому стою записаться за всех, но только не за этого человека.
Мне почти что 26 лет, и я понимаю, что с каждым годом у нас не прогресс, а регресс.
Как сказал наш президент, что если его не выберут, да, он уйдет. А оказывается, сейчас он не собирается уходить. Он будет держаться за власть своими посиневшими пальцами. Поэтому очень хочется перемен. И мирным путем. И у нас появились кандидаты. Те кандидаты, которым мы поверили, и за которых мы будем голосовать.
Улады почали імгненна прымаць меры.
пачаліся арышты. Палітыкаў, тых, каго маглі слухаць беларусы, і блогераў, тых, праз каго гэтая камунікацыя вялася. Сілавікі адчувалі рэальныя настроі ў грамадстве і ўсведамлялі, да чаго ўсё гэта можа прывесці.
Любой дебіл, который падкуе з этим телефоном, значит, должен сидзець в тюрьме.
Віталь Казлоў, першы намеснік начальніка УУС Менскага аблвыканкама.
Што происходит тем, хто к сотрудникам ГАІ постоянно пишет, пристает. Его жизнь должна измениться. Он должен вспомнить все свои косяки, все свои штрафы неисполненные, все алименты незаплаченные. Земля под ногами должна гореть. Передачи не должны проходить в ВВС, потому что там запрещенные предметы. Ну и так далее и тому подобное. Все должны узнать, что когда он сидел, его в жопу вперли, блин. Ну, то есть должна появиться такая информация. Если так оно и было.
Александр Азараў, які цяпер узначальвае Байпол, арганізацыю былых беларускіх сілавікоў, якія перайшлі на бок народу, улетку 2020 года працаваў у акадэміі МУС, куды перавёўся з галоўнага ўпраўлення па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю і карупцыі, альбо сумна вядомы ГУБАЗік.
Год до выборов я был преподавателем, и, в принципе, я не видел, каким образом опера уже разрабатывали людей, альтернативных кандидатов. Мы знаем, что ГУБОПИК занимался Тихановским, Бабарикой, 100%. Тихановским занималось третье управление Бабарикой, первое управление ГУБОПИКа занималось. Вот я уже не видел, каким образом они разрабатывали их, но по предыдущим кампаниям я помню, что всегда приезжало КГБ в ГУБОПИК, проводили совещания среди руководителей, и КГБ говорило, что значит, вот возможны акции протеста после выборов, вот есть список лидеров, которые могут вывести людей на улицы, значит, эти люди должны быть задержаны превентивно до начала акции протеста. То есть их желательно вообще утром задержать в день выборов и выпустить тогда, когда выборы закончатся и все люди разойдутся. Раньше ГУБОПИК так активно не занимался, он только работал в последний день, когда происходили выборы. До этого он вообще не участвовал, все мероприятия проводило КГБ. Вот. Но здесь мы видим, что ситуация изменилась кардинально, потому что Тихановский был задержан задолго до выборов. То есть ГУБОПИКу была поставлена задача сначала избирательной кампании заняться альтернативными кандидатами, чего раньше никогда не было. То есть власти ожидали чего-то, видимо, понимали, что у альтернативных кандидатов очень большая поддержка.
Задача нейтрализовать Тихановского была поставленная. Міліцейскія начальнікі пачалі шукаць спосаб, як акуратней гэта зрабіць.
А Тихановский у себя?
Хуй знает, может, у меня.
Будешь по нему работать?
Ну, блин, если найду. Никто не знает, где он. Хер знает, как по нему работать.
У гэтым эпізодзе Віталь Казлоў размаўляе з нявысветленым прадстаўніком МУС.
Да похуй, блядь, стрим, не стрим, люди, не люди, нахуй. А как еще его, блядь?
Я не знаю как. Вот ломаю голову.
Да, я определился, буду, блядь, так, нахуй, блядь. ХАИ останавливает, он в машине, нахуй. Посмотрели, блядь, фильтр, нахуй, блядь, проверили, не проверили, блядь. Он в машине обнаруживаем. Все, начальник МОМ, блядь, подходит в отношении вас, блядь, решение суда выходить. Ну и дальше эти гамотины начинаем. Он не выходит, блядь. Подъезжают, блядь, эти все, блядь, сторонники, блядь. Буду ОМОНом отодвигать, блядь, нахуй. Начальник МОМ будет ебать мозги, блядь.
Ну, а дальше что? С машины не выходит, что будем делать? Не видишь?
Ну, блядь, не, дальше уже не знаю, блядь.
Ну, так что, ломать машину?
Нет, бить не будем, блядь.
Почему?
Если, блядь, сам не выйдет, нахуй, значит, будем стоять, нахуй. Скрывать автомашину нихуя не скроем, блядь, нахуй. В это время будет стрим висеть, блядь.
Ну.
Вообще, блядь, по логике, расхуящий стекла, нахуй, доставь его один раз показательно, блядь.
И все, да?
Ну, вообще, по логике, возможно, если бы кто-то был там рассудительный, принимал решение нормально, рационально, он бы, может быть, и не задерживал.
Протягивая Александр Азаров.
Но Лукашенко показал себя таким жестким, что если ты против него, ты садишься в тюрьму. То есть это у него принцип всех арестовать, чтобы не было альтернативы у граждан. Ну, а тут еще люди выстраивались в очередь, чтобы задать свои подписи за этих кандидатов, что было в новинку, такого никогда не было в истории Беларуси, и стояли огромные очереди, которые подписывались за всех альтернативных, кроме Лукашенко. Вот, а за Лукашенко ходили под предприятием, правкомы, и собирали подписи принудительно. Вот, а тут на улицах выстраивались очереди, и это, ну, Лукашенко об этом знал, и, соответственно, он понял, что что-то тут не то.
І менавіта ў той момант прагучала першае сур'ёзнае папярэджанне Лукашэнкі, якое ён зрабіў на павышаных танах, выступаючы 4 чэрвеня перад новапрызначаным урадам.
Забылі, як бывшы прэзідэнт Карыму Вандзіжані падавіў путч, расстраляў тысячы чалавек, все асуждалі яго, когда умер, на каленях стаялі, рыдалі, плакалі. Мы этого не перажылі, поэтому мы этого понимать не хотим. Некоторые. Но так мы напомним.
Он расстреливается, людей что ли собирается? Ну, дурак. Ну, что можно сказать? Дурак. И такой человек управляет страной 26 лет.
Ну, я считаю, что он нас просто запугивает. Он нас предупреждает, что если мы будем высказывать свое мнение, он выведет войска и будет стрелять. То есть это прямая угроза.
Дело в том, что мы все знаем за 26, уже 27 лет, что то, что Лукашенко проговаривает, и оно кажется какое-то совершенно нереальное, становится потом реальностью.
Протягивая тему, Светлана Алексеевич.
Это вот лично меня это очень напугало. И я вспомнила, что когда-то у меня был разговор с одной известной нашей банкиршей, когда Лукашенко в первые годы его, я сказала, что он без крови не уйдет. И она сказала, ну что вы, Светлана, как это вы? И я вспомнила и вот этот наш разговор и поняла, что похоже, что так оно и будет. Вот такое было. И уже с того дня мне уже было очень тревожно.
Под репрессии трапили не только активисты, але и блогеры, для яких милицианты продумали специальные умовы утримання.
Александр Николаевич, условия содержания должны быть отличные, только повернуть на 180 градусов.
Говорить Миколай Максимович з областного АМАПу и тогочасный начальник Столпецкого РАУС Александр Каратыш.
Говорит, матрас дополнительно затребовал, сейчас ему выдадим, я говорю, подожди.
А вот как на это реагует Виталь Козлов, первый наместник начальника УС Менского облвыконкама.
Матрас дополнительный, блядь. Сука, блядь. Да. Да, блядь.
То есть какие условия содержания?
В одиночной камере, значит, самые херовые матрасы, чуть не рваные там, блядь, вшивые, значит, поодиночке сидят. Сейчас даю команду бомжей им найти.
О.
Хлоркой обрабатывали вчера три раза.
То есть ты понимаешь все
конечно,
это, да?
Конечно, конечно.
И это все, предъявляли. Это все должно быть однозначно для этой категории всегда.
Я понял вас.
Откуль такая циничная жесткость? Светлану Алексеевич гэта не дивить.
А это советский человек таком, него, вы знаете, вот не могут же люди выйти из лагеря и тут же быть свободны. Вот они всю жизнь были в лагере, да? Не можешь они закрыть ворота лагеря и считать, что они свободны. Они же ничего не знают, что не знают. Все, что не знают, это лагерь. Вот это Лукашенко, Путин, вот они строят то, что знают. А знают они только вот эту лагерную, такую советскую систему.
Лукашенко зрабіў ставку на силу и гвалт. Ён пачаў аб'язджаць вайсковыя часткі і сустракацца з тымі, хто ў выніку абараніў яго ад народу.
Ну, а вот эти частки, которые он наведывал, да, он их использовал как раз подавление протестов.
Александр Азаров, Байпол.
То есть он объехал все силы специальных операций, все бригады в Бресте, в Витебске и в Мариной Горке. Пообещал им там поддержку, квартиры дать, увеличить зарплату и так далее. То есть они лично его видели, он вел себя как сильный лидер, что любят военные.
В сложившейся обстановке задача армии сил спецоперации в первую очередь защита Отечества, поддержание стабильности и согласия в обществе. Вот мой вам приказ. Сделайте все возможное, чтобы защитить суверенитет и обеспечить безопасность нашего государства. В этом зале присутствуют военнослужащие десантники. Вы военная элита нашей страны, и вы должны соответствовать критериям этой элиты.
Дарэчы, пра эліту. Вайскоўцы менавіта той часткі, дзе прамаўляў Лукашэнка, забілі ў берасці ўдзельніка пратэстаў Геннадзя Шутава. Але пра гэта пазней. Сілавікі не толькі чынілі гвалт, але і бралі на сябе функцыі дараднікаў судовай сістэмы.
Вчера каманды вам былі, насколько вот я сейчас знаю, што предпочтительна па рассмотрэнню, да?
Мікалай Максімовіч, усмен аблвыканкаму і невядомы пакуль супрацоўнік Міністэрства ўнутраных справ.
То два чалавека согласны? Ну, я думаю, што это будзе десятка. Ну, те, которые не согласны, пятнашка.
Ну, охуенно.
Всё, сейчас я с судом разговариваю, переговорю, везём сейчас материалы и обозначим наши пожелания.
Паваротным пунктам выбарчай кампаніі стала нечаканае аб'яднанне трох альтэрнатыўных штабоў і з'яўленне адзінага апозіцыйнага кандыдата, а дакладней кажучы, кандыдаткі Святланы Ціхановскай. Пачалася серыя масавых народных сходаў з удзелам Ціхановскай і яе паплечніц Марыі Калеснікавай і Веранікі Цапкалы. Тысячы людзей у гарадах і мястэчках Беларусі, прамовы, сцягі, песні, авацыі. Усё выглядала проста беспрэцэдэнтна. Сілавікі, вядома ж, не падзялялі гэтай масавай эўфарыі.
Виталий Анатольевич, вы уже знаете, что я звоню.
Да.
Послушайте, там по Несвежу у нас же опять же такая же ситуация. И завтра это в Велике. Мы используем ту же эту везде схему, как с вами говорили по столбцам. Представители исполкома, извините, тут нежданно-негаданно это вот это. Поэтому другого места...
По Велике там мы, возможно, по основному сейчас работаем.
А, и ничего не состоится. Ну,
посмотрим.
Понял. Вот, но в любом случае мы готовимся по Велике. У них
а по Несвеж тоже?
В Несвеже, то сегодня, это вот час назад, выставили тут на сайте Бабарики о том, что в 19 часов собираемся на площадке возле молодежного центра. Вот. А туда этот пред уже пригнал тут два автокрана. Вот.
Не зарабатывает у нас ЖКХ, все прорываешь туда.
Ну, так там срочно сцену понадобилось, нет, уже это демонтировать, потому что планируют большую установить. Вот, а поднялись наверх, увидели, что вся крыша дырявая. Поэтому сейчас туда шифер это завозят и все остальное.
Не, ну все ж надо.
Ну так надо же это, пока сухая погода стоит.
Улады ахапіла ледзь не гістэрыка. Дайшло да таго, што ў некі момант галоўным ворагам назвалі Расею, якая нібыта планавала ліквідацыю Лукашэнкі. Цитата з беларускай тэлевізіі.
Напомню, накануне ад правоохранителей стало известно, что в нашу страну прибыли более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. Группу из 32 человек задержали под Минском, еще одного на юге страны. Все они граждане России, которые работали на частную военную компанию «Вагнер», известную участием в конфликтах в Сирии, Украине и других государствах.
Тым часам дзень выбараў няўхільна набліжаўся. Напярэдадні дня галасавання адбылася важная нарада, на якой сілавікам фактычна развязалі рукі.
Там было свящанне высокае. Вот. Могу предположить, что одно из направлений придаст уверенности нам в тактике действий, в том, чтобы мы физически не стеснялись работать. Это я так думаю.
Ігар Падвойскі, намеснік начальніка галоўнага ўправлення ўнутраных справ мен гарвыканкама, Віталь Казлоў з ўправлення ўнутраных справаў мен аблвыканкама.
А стелу что ты планируешь?
Ну, стелу планируют.
Они призывают, ну.
Да, они призывают. 200 человек собралось, начну сразу работать. Нацеливают там смежники, там говорят, дайте, пускай там 5000 каких соберется. Я говорю, товарищ генерал, нахуй, 200 человек собралось, и все, и погнали. И будем хуярить. Ну, и буду хуярить с избирательных участков, тоже не стесняюсь.
Я тоже.
Хуярил их сегодня. Велосипедист.
Да хуя нахуярил?
Игорь Подвойский и Виталь Козлов.
Они совсем, человек 70.
Блядь, ну сейчас упахался, блядь, потому что, понимаешь, они как начали в 19:00 дудеть уёбки, блядь, то, что приезжали со всей страны, нахуй.
Да, я видел.
Ну, потом, блядь, начал грузить там, блядь, этих, сидит кобыла размалёванная, блядь, в Ситроене на этом самом, на российском учёте, блядь. Давай разъясняй мне права. Открываю дверь, нахуй, за волосы вытянул с машины, блядь. Это самое, ногой дал, блядь, ОМОНовцам. И он как начал орать там, блядь. Палец мне вывернуло, сука.
Да.
Ну. Чуть-чуть, но ничего. Чуть-чуть осталось, братишка, нам.
Завтра вы дадите, и мы дадим.
Да.
Блядь.
Завтра было 9 жнивня. Якое пачало новы адлік гісторыі Беларусі. Але пра гэта ў наступнай частцы нашага падкасту.
Над падкастам працавалі Дмітры Гурневіч, Ганна Соус, Сергей Шупа. Гукарэжысэр Дмітрий Валошкін, кансультант Глен Кейтс.
Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. С Вінцуком Вячорком.
Витаю, шановное господарство. Краўцоў Макар. Беларускі ваяр і паэт. У нашай гісторыі ягонае імя найярчэй зазначана адным, але выключна важным творам. Музыка Владзіміра Тыраўскага. Спяваў хор беларускіх студэнтаў Лювенскага універсітэту пад кіраўніцтвам Міколы Равенскага. Макар Косцевіч, родам з Баброўні ля Скідзеля, прыбраў сабе псеўданім Краўцоў Макар. Краўцоў тут не аналяг прозвішча, а прыналежны прыметнік ад Краўца. Чый Макар? Краўцоў. Пасля свіслацкай настаўніцкай семінарыі трапіў на фронт. Удзельнік усебеларускага з'езду і гістарычнага паседжання Рады БНР на 25 сакавіка 18 году. Ствараў беларускае войска. І ў кастрычніку году 1919 напісаў «Ваяцкі марш», які пакладзены на музыку стаў нашым дзяржаўным і нацыянальным гімнам. Гімн спявалі ваяры Слуцкага фронту БНР, сярод якіх быў і Краўцоў Макар. Поруч з вайсковай і дзяржаўна-палітычнай беларускай працай ён паспеў напісаць і лемантар для дзяцей, і вершы, і ўспаміны, і перакласці на беларускую Гогаля, Міцкевіча, Шаўчэнку. У 39-м арыштаваны саветамі. Дзе загінуў ад іхніх рук і дзе пахаваны, невядома. Ваяцкі марш не першы наш гімн. Прыблізна з 14-га стагоддзя рытмічны зварот да Багародзіцы, выяўленай і на адным з бакоў тагачаснага дзяржаўнага сцягу, стаў песняй, з якой ваяры Вялікага княства літоўскага ішлі ў бой. Яшчэ да Грунвальдскай бітвы яго ў нас запазычылі палякі. Верш змешчаны ў статуце Вялікага княства 1529 году. Ансамбль «Тутэйшая шляхта». У звароце да Багародзіцы пераважаюць дзеясловы ў граматычнай форме загаднага ладу, просьбы, зычы нам, адпусці нам. Такіх уласцівых эпосе формаў вымагае малітоўны жанр. Ад залатога веку Вялікага княства да з'яўлення беларускага нацыянальнага руху прайшлі стагоддзі. Ужо ў іншых варунках некалькі песень прэтэндавалі на ролю беларускага гімну. Ці паўплывалі іхныя моўныя асаблівасці на канчатковы выбар? Гімн дзяржавы можна зацвердзіць загадам, але нацыянальны гімн не з'яўляецца на загад, яго прымае сам народ. Вось жа пра моўныя ўласцівасці гімнавых песень пачатку 20-га стагоддзя. Храналагічна першы такі твор «Ад веку мы спалі» 1906 год. Аўтар верша Александр Мікульчык. Музыка таго самага Уладзіміра Тыраўскага, а словы бытавалі ў некалькіх варыянтах. Максім Гарэцкі ўкладае ў вусны герояў аповесці «Дзве душы» такую версію.
«Ад веку мы спалі і нас разбудзілі, сказалі, што трэба рабіць, што трэба свабоды, зямлі чалавеку, што трэба злодзеяў пабіць».
Чытаў Валер Мазынскі. Кажуць, што чацверты радок радыкалізаваў Уладзіслаў Галубок. Раней было, што трэ лепшай долі здабыць. У кожным разе мы у песні аб'ект чужога ўплыву, граматычна нават не дзейнік, а дапаўнення. Нас разбудзілі, нам сказалі, цікава, хто будзіў. І далей смяюцца над намі багатыя людзі. Мова верша праграмуе падлегласць, якую амаль не выпраўляе нават апошні куплет. Мы дружна паўстанем з касамі, сярпамі, прагонім з зямлі палачоў. У 20-е гады так званая беларуская Марсельеза была неафіцыйным гімнам беларусаў у БССР, але потым яе выкаранілі на карысць інтэрнацыяналу. Поруч з «Ад веку мы спалі» на ўсебеларускім з'ездзе выканалі і песню «А хто там ідзе». На знакаміты купалаў верш кампазітар Людамір Рагоўскі напісаў у 10-м годзе такую музыку. Памер і рытміка верша купалы няпростыя для кампазітара. Але ўслухаймася ў мову радкоў. Дзеясловы сведчаць пра падпарадкаванасць. Беларусы нясуць на худых плячах крыўду. Іх гэтаму навучылі бяда і гора. Пра беларусаў гаворыцца ў трэцяй асобе. Не мы, а яны. Захацелась ім людзьмі звацца. І таму пры ўсёй зварушлівасці і трагічнасці, на маю думку, а хто там ідзе, не мог стаць гімнам. Хаця былі спробы надаць тэксту новую музычную шату. Кампазітар Сергей Картэс спяваюць мулявінскія песняры.
А хто там ідзе? А хто там ідзе? В агромні стаць такой грамадзе. Беларусы, беларусы, беларусы.
Больш валявы ды пазітыўны іншы купала ў твор з гімнавай музыкай «Не загаснуць зоркі ў небе». 11-ы год, музыка Міколы Янчука. «Не загіне край забраны, покі будуць людзі». Хор «Унія».
Беларускаю рукою светлай правды сіла славу лечую напіша бацьковщине милой.
«Мы – суб'ект, мы – сіла». З іншых купалавых твораў вельмі наблізілася да вымаганняў гімну «Маладая Беларусь» 13-ы год. У фінале верша дзеясловы загаднага ладу, патрабавальныя жаданні, звернутыя да Беларусі. Спявае легендарны тэнар Ля Скаля Міхась Забейда Суміцкі. Музыка Канстанціна Галкоўскага з'явілася пазней за абурлівыя падзеі станаўлення новай дзяржаўнасці. У вайсковым жа маршы Краўцовага Макара у творы ягонага жыцця беларусы бяруць свой лёс у свае рукі. Беларускія каштоўнасці – суб'екты актыўнага дзеяння. Нікога не просім, не молім. Мы выйдзем, мы дамо адпор. Мы адрозім жыццё рэспублікі сваёй. Вораг пачуе і пабачыць сілу беларуса, які сам вырашае свой лёс. Унія. Сергій Навумчик був нагадав, що у 91-м році гімн БНР «Ми вийдемо щільними радами» пропоновували признати державним гімном Республіки Білорусі Олесь Адамович, Григор Бородулін і Василь Биков. На жаль, тоді з різних причин гэтага не відбулося. Але каб шанаваць твор Краўцовага Макара і Владзіміра Тараўскага як наш національний гімн, ніяких формальностей не треба. З вами був Вінцук Вячорка.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любой час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг.